știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Lucian Floricel. Bine ați venit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Astăzi avem un subiect despre libertatea religioasă. Dacă avem vreo justificare să încălcăm libertatea religioasă a unei confesiuni, astăzi vom vorbi despre martorii lui Jehova, dar și despre o știre care generează acest subiect. Statele Unite au interzis de curând intrarea pe teritoriul lor a doi oficiali ruși pe care îi acuză că au torturat membrii ai martorilor lui Jehova. Mișcare religioasă interzisă din 2017 în Rusia. Această știre ne vine pe filiera agenției France Press. Desigur, presa din România a preluat-o, a afișat-o, noi încercăm să comentăm pentru că este așa din zona aceasta a lumii religioase. Cum se vede astăzi lumea religioasă prin subiectul pe care urmează să-l comentăm?
Se pare că lumea religioasă este din ce în ce mai complexă și mai complicată în același timp. Cel puțin din datele pe care le avem, anul trecut a fost declarat anul cel mai rău din perspectiva libertăților. Cei mai mulți ziariști care comentau sau scriau despre libertăți se pare că au dispărut de pe scena istoriei. Sunt și câteva cazuri, inclusiv în Europa. Iar în ce privește libertățile religioase, se vorbește despre un creștinism care este din ce în ce mai persecutat și împreună cu el alte mișcări religioase. Printre ele, bineînțeles, și martorii lui Jehova.
Conform Departamentului de Stat american, oficialii despre care vorbeam au supervizat în orașul Surgut din Siberia la 15 februarie interogatorii în care cel puțin 7 membri ai mișcării martorilor lui Jehova au fost sufocați, bătuți, așa spune știrea, sau supuși unor șocuri electrice. Rusia trebuie să pună capăt campaniei sale injuste împotriva martorilor lui Jehova, spune purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, citat într-un comunicat de Ager Press. Da? Și să elibereze imediat pe cele 200 de persoane aflate în închisoare pentru că și-au exercitat libertatea de credință.
Adevărul este că pentru noi, într-un context în care sunt foarte multe libertăți, chiar țara noastră este undeva în vârful libertăților și nu exagerez când spun lucrul acesta, chiar vorbind de spațiul european, pare o știre de neimaginat, de neacceptat ca niște credincioși aparținători de o anumită biserică să treacă prin astfel de chinuri. Da, ne-am aștepta în zona islamică, ne-am aștepta într-un orient mai îndepărtat, dar nu în zona aceasta europeană. Chiar dacă Siberia, într-adevăr, aparține de Asia, însă să nu uităm că este vorba de Rusia. 2017, da. Dacă este să mai spun câteva cuvinte, 2017 a fost un an foarte complicat din punctul de vedere al libertăților religioase în Rusia. Atunci nu au fost în discuție doar martorii lui Jehova, deși de la ei s-a început, pentru că au această activitate foarte insistentă de a merge din casă în casă cu literatură. Din câte mi-aduc aminte, știrea pe care am citit-o atunci vorbea despre aproape toate bisericile protestante și neoprotestante, dar în mod special cele neoprotestante, pentru a interzice prozelitismul. De asemenea, mi-aduc aminte că în știrea respectivă scria despre faptul că nu vor mai avea voie sau va fi interzis să folosim termenul interzis, vor fi interzise toate activitățile religioase care sunt în afara bisericii clădire, în afara bisericii tolerate de stat. Martirii lui Iehova au mers însă mai departe pe sistemul lor de a răspândi literatura și lucrul acesta a condus în cele din urmă la o hotărâre a curții, dacă nu în alta curte rusă de justiție, ca mișcarea martorilor lui Iehova să fie interzisă. Celelalte biserici neoprotestante, printre care Biserica Baptistă, Biserica Adventistă, au avut și un lobby destul de puternic, în mod special Biserica Baptistă, dar cu tot lobby-ul acesta au rămas ca biserici acceptate, tolerate, dar fără o manifestare religioasă în afara cadrului bisericesc. Aceasta spune mult despre tendința religioasă din spațiul rusesc.
Pe site-ul oficial al Martorilor lui Iehova găsim un tabel acolo unde au trecut persoanele închise pentru credință pe țări, iar acest tabel este recent, în noiembrie 2019, este o postare chiar de luna trecută. Eritrea 52 au acolo.
Eritrea, să nu uităm că este separată de Etiopia pe criteriu religios în primul rând. Etiopia este creștină, iar Eritrea este musulmană.
Da, motive au 52 de persoane închise pentru activități religioase și motive nespecificate. În fine, în Rusia au și acolo, în Singapore, în Tajikistan, în Turkmenistan, de asemenea, au destul de mulți, să spunem, pentru anul în care suntem, în 2019. Întorcându-ne cumva la știrea de bază, la oficialii ruși care au fost interziși în a intra pe teritoriul american, mai știm de asemenea că mișcarea religioasă Martorilor lui Iehova, așa cum spuneam, a fost interzisă în 2017 de Curtea Supremă din Rusia, iar Ministerul Justiției din această țară a declarat-o ca fiind extremistă. Haideți să ne uităm puțin cine sunt Martorii lui Iehova și în ce cred ei. Pentru ca să vedem dacă am putea să încadrăm în zona aceasta a unui mesaj extremist. Ceea ce gândesc, ceea ce promovează, ceea ce spun, cine sunt, în ce cred?
Undeva prin 1870, un pastor american, Razel, a fost cel care a pus bazele a ceea ce acum este numit ca fiind mișcarea martorilor lui Iehova. Ei aveau ca țintă principală a credinței revenirea lui Hristos, s-au stabilit de-a lungul timpului tot felul de date. Acestea s-au oprit undeva prin 1915, când au spus că Hristos a venit, dar a venit în spirit. Istoria lumii va continua până când va veni sfârșitul. În contextul acesta, ei nu aparțin practic de mișcările neoprotestante, pentru că nu sunt trinitarieni, adică nu cred în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea se numesc Martorii lui Iehova, pentru că ei cred într-un singur Dumnezeu, acesta este Iehova. Este numele transliterat din cele patru litere din limba ebraică. Îl acceptă pe Hristos, îl recunosc ca fiu, dar ca fiu creat și adoptat cumva. Nu este din veșnicie cu Tatăl, ci este prima creațiune a lui Dumnezeu și apoi împreună cu Tatăl, Fiul, Fiul și Tatăl au creat tot ceea ce se vede.
Putem spune că sunt creștini sau este incorrect? Nu e întrebarea, să spunem, la întâmplare, pentru că chiar ei, pe site-ul oficial, au o asemenea întrebare. Sunt martorii lui Jehova creștini? Iar ei spun da. Iată câteva motive care arată că suntem creștini. De asemenea, dacă veți deschide împreună cu mine pe Wikipedia, și acolo vedem când este definită gruparea martorilor lui Jehova, găsim scris că este o organizație religioasă creștină. Alții însă contestă lucrul acesta și spun nu sunt creștini.
Da, acum depinde din ce perspectivă abordăm lucrurile, acceptându-L pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, au o orientare creștină. Însă, din perspectiva bisericilor creștine, a fi creștin înseamnă a-L accepta pe Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl, ca făcând parte din dumnezeire, spuneam puțin mai devreme, dumnezeirea reprezentată de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei bine, martorii lui Jehova nu acceptă lucrul acesta și atunci nu se pot încadra în mișcările creștine tradiționale, protestante sau neoprotestante. Am putea să spunem că adevărul este undeva pe la mijloc. Ei își spun creștini, spuneam puțin mai devreme, pentru că îl acceptă pe Hristos, dar limitat, iar bisericile creștine tradiționale, neoprotestante, protestante, acceptă un Hristos care este Dumnezeu adevărat, pornind de la Ioan, capitolul 1, versetul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Diferența aceasta face ca cei mai mulți creștini să nu-i considere drept creștini.
Bun, gândindu-ne că ei activează și toată situația s-a întâmplat în Rusia, să fie atât de deranjant acest lucru și considerat mesajul lor ca fiind unul extremist, periculos, pentru că aceasta este justificarea în Rusia. Da, ați amintit, s-a întâmplat ceva în zona aceasta a libertății religioase, cel puțin o tentativă s-a avut și împotriva altor biserici neoprotestante, ați amintit, în special Biserica Baptistă, dar nu s-a întâmplat ceva, să spunem, notabil, însă la ei au ieșit în afara legii, ei sunt interziși în Rusia.
Da.
Și motivul că sunt extremiști. Sigur, avem acolo un cadru puternic ortodox în Rusia, oare să deranjeze apartenența sau nu, sau ce anume
iarăși ar trebui să fie o abordare puțin mai largă în privința ideii de extremism. În general, când ne gândim la extremism, ne gândim la manifestări foarte agresive, de ce să nu-i spunem violente, de asta folosim expresia de extremism islamic. Aceasta nu înseamnă că toată lumea musulmană este extremistă, însă avem de-a face cu grupări care sunt extremiste sau radicale. În ce privește manifestarea martorilor lui Jehova, este greu de spus că pot să fie catalogați extremiști pentru că merg din casă în casă și răspândesc literatură. Probabil că aspectul de extremist sau de extremism apare în câteva idei puțin ciudate față de restul creștinismului sau restul populației. În primul rând, este vorba de interzicerea transfuziei, transfuziilor. Au fost câteva cazuri, inclusiv în țara noastră, când copii sau adulți au murit pentru că pur și simplu nu au acceptat o transfuzie de sânge. Și am putea să spunem că lucrul acesta este catalogat ca fiind extremism. Apoi, dacă ne gândim și la spațiul religios rus, care este mult mai rigid, mai dur, aș putea să spun chiar out of date, neadaptat timpurilor moderne, Să nu uităm că ei încă folosesc calendarul vechi, doar așa ca și concept. Lucrurile vechi sunt lucrurile bune. Tot ceea ce este nou apare și trebuie pus într-o lumină rea, mai ales că nu este de origine rusă. Apoi nu putem vorbi doar de martorii lui Jehova. Sunt multe mișcări religioase, inclusiv dizidențe în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, care sunt declarate ca fiind extremiste. În Rusia este foarte ușor să stabilești sau să cataloghezi imediat pe cineva sau ceva ca fiind extremism. Deci, întorcându-ne la martorii lui Jehova, acesta este un lucru extrem de contestat cu privire la transfuzie. Mai este un alt aspect care ține și de militantismul rusesc sau de spiritul imperialist, și anume martorii lui Jehova nu acceptă, interzic cu desăvârșire serviciul militar, jurământul față de țar, salutarea steagului, dacă nu greșesc, purtarea armelor, mergând pe ideea că violența este nebiblică și suntem cu toții de acord că violența n-ar trebui să-și găsească locul într-un spațiu creștin, însă ei duc ideea aceasta la extrem. Și am putea să spunem că este un al doilea aspect important pentru care probabil Curtea Supremă de Justiție din Rusia i-a catalogat ca fiind o mișcare extremistă. În alte țări nu este atât de complicat, de exemplu România sau alte țări europene sau Statele Unite, unde participarea la serviciul militar nu este obligatoriu, este o lejeritate, este libertate, poate să nu pună mâna pe armă, poate să pună mâna pe armă dacă vrea sau dacă nu vrea, însă lucrul care rămâne și este catalogat destul de dur și în mediile medicale, chiar și în țările unde este libertate religioasă, este partea cu transfuzia de sânge.
Știrea Ager Press ne mai spune că un membru danez al martorilor lui Jehova a fost condamnat în mai la 6 ani de închisoare de către un tribunal rus. Apelul său a fost respins în mai. Apoi ni se spune că mișcarea martorilor lui Jehova se revendică din creștinism și se consideră ca fiind singurii care restituie un creștinism al originilor. Ei sunt de regularitate acuzați de derive sectare. Cum comentăm aici?
Când ne gândim la aspectul de sectar, este destul de complex termenul. Să nu uităm că creștinismul însuși, atunci când a apărut pe scena istoriei, a fost declarat ca fiind sectar, nefiind ca ceilalți, venind cu niște idei noi, diferite de restul masei religioase. Ești catalogat sectar și inițial creștinismul a fost o sectă. Este adevărat că și în contextul timpului, contextul religios de astăzi, aproape fiecare biserică susține că are adevărul. Însă martorii lui Jehova merg puțin mai departe și spun că doar cei care sunt martori pot să fie mântuiți. În spațiul creștin, mântuirea este un concept ceva mai larg. Chiar dacă o biserică spune noi avem tot adevărul, aproape toate bisericile protestante și neoprotestante, chiar și cele tradiționale, acceptă că mântuirea poate să fie și în afara bisericilor. Martorii lui Jehova spun că nu. Doar cei care sunt martori vor putea să facă parte dintr-un grup select. Este vorba de cei 144.000. Ei sunt cei care sunt întotdeauna garda de onoare a lui Hristos și aceștia nu pot să fie alții decât martorii lui Jehova.
Poate o doctrină pe care nu o înțelegi, care nu este, să zicem, populară, pe care nu o poți susține, să aibă de suferit în felul acesta? De ce vă întreb? Pentru că, iată, în România se poate și se arată că se poate și altfel. Martorii lui Jehova au 538 de congregații în România. De asemenea, proporția de martori a lui Jehova la numărul de locuitori în România este de 1 la 492. Da, deci
aproximativ practic, 40.000 de martori a lui Jehova,
exact,
în România.
Exact. 40 de, da, 39.788 de martori a lui Jehova se află în România. România ne arată că se poate și altfel. Totuși, întorcându-ne la exemplul din Rusia și în general la ideea de intoleranță religioasă, putem justifica în vreun fel atitudinea Rusiei față de martorii lui Jehova?
Adevărul este că intoleranța este greu de justificat. Pentru că, până la urmă, nu este doar în domeniul religios, ci în toate domeniile putem să manifestăm intoleranță. Ne putem manifesta spiritul acesta intolerant chiar și în școli și să nu uităm că sunt probleme în școli. De curând a fost dată o lege care să interzică manifestările de tipul acesta în școli, chiar la noi în țară. Intoleranță sau manifestarea intoleranței față de niște categorii etnice și este atât de ușor să treci linia dincolo. Din punct de vedere religios, iarăși este o problemă serioasă în ce privește intoleranța. În general, cel puțin în spațiul acesta, avem o lungă istorie și de toleranță, dar și de intoleranță. E un amestec interesant, cel puțin în țara noastră. Așa, ca o idee mai puțin cunoscută, în 1550, în jurul anilor 1550, în timp ce în toată Europa erau începuse reforma lui Luther și contra-reforma, aveau loc războaie religioase, în spațiul transilvanean, o regină, este vorba de Izabela și fiul ei, Sigismund, au dat cele mai novatoare legi posibile, aș putea să spun că nici măcar astăzi nu pot să fie înțelese. A fost spațiul cel mai tolerant. Este adevărat, era o mixtură de tot felul de populații, de tot felul de religii și crezul ei a fost așezat într-o lege, dieta de la Turda, dacă mi-aduc bine aminte, a fost cea care a ratificat legea aceasta dată de regină, prin care spunea că fiecare poate să își manifeste orice credință, fie ea veche sau nouă, cu o singură condiție: să nu facă niciun rău celor din apropierea lui. Nici măcar până în ziua de astăzi nu putem să găsim o astfel de lege în constituțiile multor țări, chiar țări libere. De aceea cred că intoleranța n-ar trebui să-și găsească locul. Probabil că apar aceste lucruri și din neînțelegere, din necunoaștere, dar în același timp și din cauza unor manifestări, hai să spun, ieșite din comun. Întorcându-ne la martorii lui Jehova, putem să spunem că cea care deranjează cel mai mult, sau cel puțin acesta este lucrul pe care l-am citit ca fiind negativ în ce-i privește, dincolo de insistența cu care vin la ușa ta, cu care îți dau cărți, poate că lucrul acesta uneori este bun, poate că uneori este rău, acum depinde și de cei care merg din casă în casă, însă lucrul care apare de fiecare dată atunci când este o situație de criză, când viața unui copil, în mod special a unui copil, și aceasta creează o stare de emoție, de colectivă, națională, atunci când se interzice transfuzia de sânge. Și probabil că ar trebui să găsească argumente mai serioase în ce privește interdicția aceasta, pentru că acum vorbim despre un astfel de lucru, Biblia nu interzice nicăieri transfuzia de sânge, ci pur și simplu interdicția biblică era de a nu mânca în sânge.
E o diferență.
Da, este o diferență foarte mare. Acolo era o problemă de igienă sanitară, de alimentație, de ce putea să apară în contextul în care știm că sângele se degradează foarte repede, în timp ce aici este o problemă de viață. Și cred că Biblia, de la început și până la sfârșit, pune accentul pe viață.
Tragem linie, avem nevoie de o concluzie. Ce reținem când ne gândim la intoleranță și la oameni care nu gândesc ca noi, care nu acționează, care nu ne exprimă ca noi?
Atunci când cineva nu acționează ca mine sau nu gândește ca mine, prima tendință este de a-l bloca, de a-l îndepărta sau chiar de a deveni agresiv măcar în cuvinte. Însă mi-aduc aminte de o carte pe care am citit-o cu foarte mulți ani în urmă, o broșurică, aș putea să spun. Începea așa: prietenii mei, martorii lui Jehova. Dincolo de diferențele dintre noi, la urma urmei, avem libertatea aceasta de a gândi diferit.
Exact.
De a,
nu vom fi ca ei, dar noi strivim.
Diferit, dincolo de lucrurile acestea, cred că dacă în mintea noastră am putea accepta că până la urmă ei sunt vecinii noștri, sunt concetățenii noștri, sunt români ca și noi, am putea să-i privim ca pe prietenii noștri, atunci ar dispărea multe lucruri care generează aspectul acesta de intoleranță.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună acest subiect. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Lucian Floricel. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!